Armahdan meitä tänään, kun täällä on aika lämmin, niin en tässä puhu hirveän kauan, mutta jotakin kuitenkin tuon tässä Jumalan sanasta. Heräsin tuossa 2 päivällä, olin yövuorossa töissä, niin totesin vaan, että aika lämmin ilma on, että joutui heti suihkuun melkein menemään, kun oli ihan vähän niin kuin saunassa olisi nukkunut, vaikka tuulet ihuskin ihan täysillä, mutta ei se tuulet hirveästi näillä kelleillä auta, että pitäisi olla melkein ilmastointilaite. Sitten meni suihkuun ja siellä tuli heti semmoinen ajatus, että vitsi, minähän on ihan samanlainen kuin juutalaiset napisijat aikanaan erämaassa. Välillä sitä vaan huomaa, että joutuu samoihin ongelmiin, missä hekin oli. Ja sen huomasin siinä, kun ajattelin suihkuun mennessä, että miksi pitää olla niin ärsyttävän kuuma. Sitten mä ajattelin, että vastahan mä 2 sitten valitin sitä, että kun oli niin kylmä ja sateista. Mutta me saatetaan joskus huomata, että mä ajattelin sitten, että emme ole tyytyväisiä mihinkään. Ainakaan itse on monesti niin kuin näkee itsensä semmoisesta tilanteesta. Kun Paavali sanoi, että kiittäkää joka tilassa. Se on kyllä melkoinen tavoittelemisen arvoinen asia ja kyllä siihen niin kuin Jumalan armoa ja hyvyyttä todella tarvitaan. Niin kuin ei melkein Jumalan hyvyydestä puhu. Että kyllä tämä lihan luonto on semmoinen ainakin itsellä, että tämä kyllä taipuu aika samoihin asioihin, mitä juutalaiskansa siellä erämaassa teki sitten. Ja sepä onkin meille hyvänä esimerkkinä ja varoittavana sellaisena, miten se vaelluskin, se voi mennä huonosti, jos ei oteta vaari sitä vaelluksesta. Mutta luen täältä nyt jotakin, etten puhu omiani tässä, niin lämpö alkaa tulla. Ei sentään olla vielä samanlaisessa kuin tilanteessa kuin 2 sitten, kun oltiin tuolla Roodoksella lomamatkalla vaimon kanssa, niin siellä oli oikeasti niin kuumaksi. Siellä oli ollut ne maastopalot vasta loppunut. Niin siellä oli niin lämmin, että mulla oli koko ajan semmoinen hikilätäkkö, oli, kun makasin altaallakin niin vatsan päällä. Että siinä oli jotakin kestettävää ja siinä sopi miettiä sitä, että ajattelin, jos eläisi tämmöisessä paikassa, missä suurimman osan vuodesta on kuuma, niin sehän se vasta olisikin koetusta. Mutta luetaan täältä kutsu kestävyyteen hebrealaiskirjeen 12. luvusta ja siitä alusta ja jonkun matkaa eteenpäin ja katsotaan sitten, mihin kohtaan pysähdyn. Koska meillä on ympärillämme näin suuri todistajien pilvi, pankaamme mekin pois kaikki, mikä painaa. Ja synti, joka niin helposti kietoo, juoskaamme kestävinä kilpailussa, joka on edessämme. Katse kiinnitettynä uskon alkajaan ja täydelliseksi tekijään, Jeesukseen, joka edessään olevan ilon vuoksi kärsi ristin häpeästä välittämättä ja istuu nyt Jumalan valtaistuimen oikealla puolella. Ajatelkaa häntä, joka niin paljon kesti syntisten vastustusta itseään kohtaan, ette te väsyisi ja menettäisi rohkeuttanne. Ette te vielä ole tehneet verille asti vastarintaa, taistellessanne syntiä vastaan. Te olette unohtaneet kehotuksen, joka puhuu teille niin kuin lapsille. Poikani, älä halveksi Herran kuritusta, äläkä menetä toivoasi, kun hän nuhtelee sinua. Sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa. Hän ruoskii jokaista lasta, jonka ottaa huomaansa. Kärsimys on teille kasvatusta. Jumala kohtelee teitä kuin lapsiaan. Mikä on se lapsi, jota isä ei kurita? Mutta jos te olette ilman kuritusta, josta kaikki ovat tulleet osallisiksi, niin te olette äpäriä ettekä laillisia lapsia. Meillä oli kurittajina maalliset isämme, ja heitä me kunnioitimme. Emmekö paljoa enemmän olisi alamaisia henkien isälle, että eläisimme? Isät kurittivat meitä vain muutamia päiviä varten, niin kuin he näkivät hyväksi. Mutta Jumala kurittaa meitä tosi parhaaksemme, että pääsisimme osallisiksi hänen pyhyydestään. Mikään kuritus ei tosin sillä kertaa näytä olevan iloksi, vaan murheeksi. Mutta jälkeenpäin se antaa hedelmänään vanhurskauden ja rauhan niille, joita on sen avulla harjoitettu. Oikaiskaa siis hervonneet kätenne ja halvaantuneet polvenne. Tehkää polut suoriksi jaloillenne, ettei ontuva jalka nyrjättäisi, vaan pikemminkin parantuisi. Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. Pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, eikä mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä, etteivät monet sen vuoksi saastu. Ja ettei kukaan ole haureellinen tai epäpyhä niin kuin Esau, joka yhdestä ateriasta myi esikoisuutensa. Tehän tiedätte, että kun hän myöhemmin tahtoi periä siunauksen, hänet hylättiin, eikä hän saanut mahdollisuutta muutokseen, vaikka sitä kyynelin pyysi. Jäähän nyt vaikka tuohon. Tässä oli paljon asiaa ja paljon pureskeltavaa ja pohdiskeltavaa. Ja muistan, tämä hebrealaiskirja on itselle ollut semmoinen, varsinkin tässä sanotaanko joitakin vuosia takaperin, jopa 10 vuotta takaperin, että sitä kun aina luki, niin se sai aikaan aikamoisia väristyksiä omassa sisimmäisessä maailmassa. Ainakin mun mielestä tämä osoittaa aika vahvasti myöskin sitä, että jos on jotain pielessä elämässä, ja jos ei ole vielä niin paatunut kuin Faarao aikanaan paadutti itsensä, niin tämä kyllä hebrealaiskirja kyllä värisyttelee sisäistä maailmaa todella rajusti. Ja itse löysin monesta kohtaa semmoista tilanteista vuosia takaperin, että tästä pitää tehdä parannusta ja tuosta pitää tehdä parannusta ja kaikenlaisten koetustakin keskellä. Mutta tämä on myös todella lohduttava kirje, koska Jumala jotenkin osoittaa entistä enemmän sitä hyvyyttä ja rakkautta ja armoa tämänkin kirjeen kautta meille, koska hän haluaa, että meistä kukaan ei joutuisi kadotukseen, vaan että kaikki pääsisimme lopulta perille. No tässä alussa, kun sanotaan, että koska meillä on ympärillämme näin suuri todistajien pilvi, pankaamme mekin pois kaikki, mikä painaa ja synti, joka niin helposti kietoo. Niin mitäköhän tällä todistajien pilvillä tässä oikein tarkoitetaan? Ja ensin mä rupesin pohtimaan, että voisiko se tarkoittaa jopa seurakuntaa, kun me ollaan seurakunnan keskellä. Se voi tarkoittaa sitäkin. Mutta sitten kun mä tutkin tätä sanaa, niin tämähän tarkoittaa edellisen luvun uskon sankareita. Ja he on se todistajien pilvi, johon mekin voidaan turvautuu ja katsoo vähän heidän elämää, miten he on todella joutunut elämään vaikeissa tilanteissa ja kuitenkin ovat säilyttäneet uskon ja luottamuksen Jumalaan. Luetaan tästä vaikka muutamia kohtia tästä 11. luvusta. Otetaan vaikka tuolta 7. Uskon kautta rakensi Noa pyhässä pelossa arkin perhekuntansa pelastukseksi, kun hän oli saanut ilmoituksen siitä, mikä ei vielä näkynyt. Täällä on tajuttu ennenkin siitä puhua, mutta olikohan se niin, että en nyt muista tarkalleen, mutta Noa taisi joku 100 vuotta rakentaa sitä arkkiä ja tosiaan silloin elettiin vähän pidempään, että Noa muistaakseni kuoli 962-vuotiaana, että näin, mutta on se ollut pitkä aika, kun hän on saanut Jumalalta kehotukset, että rakenna arkki kuivalle maalle, missä ei ole merta eikä mitään niin kuin näköpiirissäkään. Ja sitten hän on kuullut, että hän Jumala tuhoaa vedellä tämän maailman ja hukuttaa, niin kyllä se on saattanut melkoisia tuntemuksia ja ajatuksia aiheuttaa. Ja veikkaan, että Noa on ollut ihan samanlainen kuin mekin omissa ajatteluissa. Että hänelle on voinut tulla epäilyksiä ja tämmöisiä ajatuksia ja muita, mutta hänkin on sitten kokenut sen Jumalan läsnäolon jo sitä aiemminkin niin vahvasti elämässä, että ne tilanteet niin on hänet saanut luottamaan siihen, että kyllä Jumala tässä on nyt tekemässä jotakin suurta. Ja hän on sitten vaan päättänyt, että hänpä rakentaa sen arkin. Ja todennäköisesti hän on sitten saattanut todeta niin, että meni sitten tässä saveen, että hän nyt vaan tottelee sitä, mitä Jumala on sanonut, että kävipä tässä miten vaan. Mutta sitten siinä kävi niin. Ja on se ollut varmasti valtava rohkaisu sille hänen uskonvaellukselleen sitten, että miten vieläkin enemmän kannattaa luottaa Jumalaan kaikessa. Ja se on ehkä ollut varmaan yksi järisyttävimpiä tämmöisiä tapahtumia maailmassa ja myöskin Noalle, että ei varmaan sen jälkeen ole pahemmin tullut epäiltyä Jumalaa missään tilanteessa. Mutta se oli yksi tämmöinen esimerkki. Se myöskin meille suo sellaisen luottamuksen ja turvallisen mielen, että mekin voidaan omissa koetuksissamme ollessamme niin lukea vaikka tämmöistä kohtaa ja luottaa sitten Herraan entistä rohkeammin. Sitten jatketaan vaikka siitä 8. jakeesta. Uskon kautta oli Abraham kuuliainen, kun hänet kutsuttiin lähtemään siihen maahan, joka hänen oli määrä saada perinnöksi. Hän lähti tietämättä, minne saapuisi. Uskossa hän eli muukalaisena lupauksen maassa niin kuin vieraassa maassa. Hän asui teltoissa Iisakin ja Jaakobin kanssa, jotka olivat saman lupauksen perillisiä. Abraham näet odotti sitä kaupunkia, jolla on perustukset ja jonka suunnittelija ja rakentaja on Jumala. Onhan tuo vähän eri tilanne kuin jos vaikka me muutetaan toiselle paikkakunnalle. Me tiedetään, mihin me muutetaan. Me ollaan ehkä ostettu asunto tai tehty vuokrasopimus asunnosta. Ja meillä on silleen aika turvallinen tilanne, että on helppo lähteä sinne. Ja totta kai siellä on tiettyjä uusia asioita, mihin sitten pitää tutustua uusiin ihmisiin ja tilanteisiin ja töihin ja muihin. Mutta Abrahamilla on ollut vähän erilainen tilanne. Hän ei tiennyt mistään päämäärästä mitään ja yhtäkkiä hän kuulee vaan äänen, että lähde sinne, mihin minä osoitan sinulle paikan. Ja hän on ollut ihan yksin tavallaan tämän äänen kanssa, niin siinä on kyllä vaadittu todella luottamusta. Mutta Abrahaminkin kun lukee, niin hänhän oli ihmisenä sellainen otollinen Jumalalle, että hän oli kyllästynyt niihin epäjumaliin, mitä hänenkin maassa oli. Ja hän odotti, että jossain on varmasti joku, joka on tämän maapallon tehnyt ja heidät ihmiset. Ja sitten kun hän kuulee se äänen, niin se toi myöskin ehkä semmoista turvaa ja vahvistusta sille, että tätä hän on etsinyt. Mutta kyllähän ihmiset on voinut siihenkin aikaan pohtia sitä, että mitäs nämä tämmöiset äänet on, että mitkä puhuu, että onko mä jotenkin nyt pimahtamassa tässä. Mutta hän kuitenkin päätti ja hän lähti koko kaiken omaisuutensa ja perheensä ja palvelijoiden kanssa, lähti kohti tuntematonta ja hän oli monella tavalla siunattu. Abraham on yksi parhaita esikuvia ainakin omalle itselle ja omallekin vaellukselle näistä Jumalan ihmisistä, jotka on elänyt, jos Jeesusta ei lasketa niin kuin siihen kategoriaan. Mutta Abraham joutui myöhemminkin sitten. Jumala keski uhrata oman poikansa polttouhrina, niin se on varmaan ollut se kovin koetus hänenkin elämässään. Että en tiedä, minkälaisia koetuksia Jumala voisi sitten meidän kohdalla tehdä, jos jotakin vastaavaa pyytäisi tekemään, että minkälaisia ne voisi sitten olla. Että ei välttämättä ihan tämänlaisia enää tule koskaan olemaan. Tämäkin oli tavallaan, kuvasi sitä Messiaan tilannetta sitten myöhemmin. Tämä oli vertauskuva, tämä Iisakin uhraus siitä, miten Jumala lähetti aikanaan oman poikansa ja Jeesuksen, joka tuli uhriksi meidän sijastamme. Mutta on se ollut todella koettelevaa. Ja Abrahamillakin hän oli elämässä, jos nyt voisi sanoa, semmoista ihan jopa syntiä. Hänhän monissa, olisiko muutaman kerran, hän turvautui valehtelemiseen. Muun muassa siellä Egyptissä hän valehteli Faaraolle, että no valehteli ja valehteli. Saarahan oli hänen sisar tavallaan, puolisisar. Mutta kuitenkin hän ei jätti sen sanomatta, että Saara on hänen vaimonsa. Että egyptiläisillä oli vissiin tapana, että jos he näki kauniin naisen, niin ja jos se oli avioitunut, niin se mies surmattiin ja se vaimo otettiin sitten Faaraolle vaimoksi. Ja Abraham pelkäsi tätä ajatusta ja ei kertonut ihan koko totuutta. Mutta siinäkin hän huomasi sitten, miten Jumala on hänen kanssa ja miten meinasi käydä köpeleesti koko Faaraan hoviväelle ja perhekunnalle. Mutta siitäkin selvitti ja myöhemminkin hän valehteli vielä tälle Abimelekille, kuninkaalle. Ja siinäkin oli vähän sama tilanne, että Saara meinasi joutua Abimelekin vaimoksi, mutta sitten Jumala ilmestyi yöllä unessa hänelle ja Abraham syyllistyi siinäkin valehtelemiseen. Mutta näin, hänkin osoitti olevansa ihminen. Ja tämäkin tuo meille sen, että miten mekin tavallaan, jos me sorrutaan siihen, että ei luoteta tarpeeksi Jumalaa ja sitten tehdä vaikka jotain syntiä sitten sen tähden, että pelätään jotakin asiaa tapahtuvan, kuin että luotettaisiin siinä Herraan ja annettaisiin Herran hoitaa se, niin siinä voi tulla sitten semmoisia seurauksia, mitä saatetaan joutua kantaa myöhemmin. Kun sanotaan, että synnillä on seuraukset, niin niistä voi joutua sitten niistä seurauksista kärsimään. Ne voi olla mitä tahansa ne seuraukset. Olisikohan tässä joku muu vielä. Onhan täällä paljonkin semmoisia, mutta jos haluatte lukea niin noista uskon sankareista, niin tuo luku 11 on hyvä lukea. Lukea, niin ne vahvistaa myöskin sitä meidän omaa vaellusta ja jos ollaan kovissa taisteluissa ja taisteluissa koetuksissa tai sitten jos meillä on jopa syntiä elämässä, mistä pitää tehdä parannus. Parannus, niin näistäkin ihmisistä on hyvä sitten lukea heidän elämästä, miten kovissa tilanteissa he olivat. Mutta seurakuntakin voi olla hyvä tämmöinen, niin kuin alussa mainitsin, niin tämä todistajien pilvi ympärillä. Monet seurakunnan jäsenistä on kuitenkin, me ollaan Raamatun mukaan Jumalan perheväkeä ja perhettä. Ja kun me tutustutaan ihmisiin, niin me saatetaan löytää hyviä luotettavia ystäviä. Ja sitten kun meillä on niitä taisteluita ja on vaikka joku synti elämässä, mistä kantaa hirveätä häpeää, mutta haluaa siitä tehdä parannuksen ja haluaa päästä irti, niin se on myöskin seurakunnan keskellä sitten hyvä, jos sä pystyt tälle luotettavalle ystävälle puhumaan siitä. Totta kai Jumala on se, jolle tulee nämä asiat ensin tunnustaa ja tuoda, mutta jotkut asiat voi olla semmoisia, että niitä ei jaksa itse kantaa. Niin silloin on hyvä löytää semmoinen luotettava ystävä, jolle kertoa näistä, että voitte yhdessä kantaa näitä Jumala eteen. Ja kun sanassa sanotaan, että kantakaa toistenne kuormia, niin te täytätte Kristuksen lain, niin sehän tulee myöskin siinä sitten esille, että saadaan kantaa toistemme kuormia. Itse olen huomannut sen ainakin omassa elämässä, että kun on uskaltanut kertoa sellaisia asioita, mitä häpeää ja mitä ei muuten ehkä uskaltaisi juuri tuoda missään esille, niin on huomannut sen, että se helpottaa, koska sitten myöskin joku muu kantaa sitä omaa kuormaa. Ja sitten on myöskin saanut vapautua monista inhottavista asioista, jopa synneistäkin. Sen takia sinua haluan suositella ystävystymään seurakunnan keskellä ihmisiä ja synnyttämään luottamusta toinen toisiin, koska se on kuitenkin otollista Herralle. Tuolla sanottiin, että Juoskaamme kestävinä kilpailussa, joka on edessämme. Muistan silloin aikanaan nuoruudessa, kun harrastin yleisurheilua ja juoksin paljon näitä pikamatkoja, 100 metriä ja 300 metriä. Silloin ei juostu nuorena 200 metriä, mutta 300 metriä ja 400 metriä. Niin niissähän oli se aina tietysti mielen päällä se, että parasta oli, kun voitti itse sen kisan. Että toiseksi tai kolmanneksi jääminen niin kuin ei ollut tullut kuvit ajatuksiinkaan, että se piti voittaa. Ja miten se oli tosi tärkeää, että oli hyvin valmistautunut ja oli reenannut ja kaikkea tämmöistä. Mutta tämäkin on tavallaan juoksukilpailu, tämä uskonvaellus, mutta tämä on vähän erilainen juoksukilpailu. Että täällä sanotaan muun muassa korinttilaiskirjeessä näin. 9. luku ja 24. Ettekö tiedä, että ne, jotka juoksevat kilparadalla, tosin kaikki juoksevat, mutta vain yksi saa voittopalkinnon. Juoskaa tekin niin, että saavutatte sen. Jokainen kilpailija noudattaa kaikessa itsehillintää, nuo saadakseen katoavan seppeleen, mutta me katoamattoman. En siis juokse umpimähkään enkä nyrkkeile kuin ilmaan huitoen, vaan suuntaan lyönnit oman ruumiiseeni ja alistan sen tottelemaan, että minä, joka muille saarnaan, itse joutuisi hylätyksi. Tämä on vähän erilainen kilpailu. Me juostaan tässä, että me päästäisiin sinne maaliin ja me juostaan vähän niin kuin itseämme vastaan tässä, koska meidän suurin vihollinen on oma itsemme. Meidän syntinen lihamme, joka meissä riippuu ja roikkuu, ja myöskin sielujemme vihollinen saatana, joka tekee kaikkeensa eksyttääkseen meidät ja saattaakseen valheeseen, että lopulta suistuisimme helvettiin. Ja niin kuin tuossa sanottiinkin, että en nyrkkeile ikään kuin ilmaan huitoen, vaan suuntaan lyönnit omaan ruumiiseeni. Niin kyllä meillä monesti on todella suuria vaikeuksia itsemme kanssa ja ainakin voin itse henkilökohtaisesti näin todeta. Että kyllä tämä aika jukuripäinen luonto, mikä minussakin asuu, niin on todella. Mutta sitä kun kurittaa sopivasti ja etsii Herraa, lukee Raamattua, rukoilee, niin se liha kärsii sitten ja sana sanoo senkin, että kun lihassa kärsii, niin lakkaa synnistä. Niin se pitää kyllä paikkansa hyvin. Paastoaminen on esimerkiksi todella hyvä tämmöinen keino niin päästä eteenpäin tässä kilvoituksessa. Ja jos on jotain ongelmaa, vaikka syntiä tai muuta, tai sitten joku muu taakka, mikä painaa ja haluaa sitä eroa, niin paastoaminen on todella hyvä tapa niin kurittaa itseä Jumalan edessä ja etsiä sinä aikana Herraa ja päästä todella voitolle asioista. Itse olen sen kokenut. Voin suositella sitä. Ja se on tosi tärkeää, että me kuitenkin päästään tässä kilpailussa loppuun ja sinne maaliin, koska sitten me saadaan se katoamaton seppele. Sillä ei ole niin väliä, kuka siellä on ensin maalissa, vaan kunhan sinä pääset sinne maaliin ja minä, niin sillä on merkitystä. Sitten tuokin, että ette ole tehnyt verille asti vastarintaa taistellessani syntiä vastaan. Se on aika mielenkiintoinen jae. Ja jos joskus on ollut taistelu jonkun oman synnin kanssa, niin siinä on tullut tämä ajatus mieleen, että onko mä oikeasti vastustanut sitä niin paljon, että ihan verille asti. En varmaankaan. Ja sitä on monesti löytänyt itsensä siitä, että niin helposti on luovuttanut jonkun asian suhteen. Kun olisi vielä enemmän antanut aikaa Jumalalle siinä, niin olisi todennäköisesti päässyt paremmin voitolle. Mutta hän meitä pikkuhiljaa kasvattaa. Että joskus voi olla, että me kompuroidaan todella paljon jonkun asian kanssa. Mutta hän kuitenkin vie meitä koko ajan eteenpäin. Ja sitten me saatetaan aikanaan huomata sen, että hei, mä en ole enää tähän sortunut koskaan. Ja sitähän Jumala haluukin meidän elämässä tehdä. Ja ne, mikä tuottaa todella meille sitä hankaluutta, mä oon ennenkin sitä puhunut, mutta puhun siitä vielä uudestaan, niin ne on varmaan ne meidän omat heikkoudet. Meillä jokaisella on, jokainen meistä tiedetään, niin on semmoiset omat heikkoutemme johonkin syntiin, johonkin syntitottumukseen. Ja ne on, uskon, että niitä, mistä Jumala haluaa erityisesti, että saadaan täysi voitto, koska ne on semmoisia tietoisia syntejä ja ne eksyttää meitä, jos me harjoitetaan tietoista syntiä. Pietarikin sanoi siellä kirjeessä, että kun me teemme kutsumisemme ja valitsemisemme lujaksi, niin me emme koskaan lankea. Mä itse uskon, niin kuin olen siitä ennenkin sanonut, niin se tarkoittaa juuri sitä, että me emme lankea enää niihin tietoisiin synteihin, mitkä on joskus hallinnut enemmän meidän elämässä ja vieneet meitä synkempään suuntaan ja kauemmas Jumalasta. Ja silloin elämä on todella autuasta, voisi sanoa, niin kuin Jeesus puhuu autuaksi julistamisesta Matteuksen evankeliumi 5. ja 6. luvussa. Ja se todellakin kannattaa se Herran etsiminen silloin näissä asioissa. En tiedä, mihin tuohon voisi jotenkin kuvata, ettei ole tehnyt verille asti vastarintaa, niin johonkin tilanteeseen, niin omassa elämässä ehkä voisi kuvata sitä tämmöiseen tilanteeseen, kun mä jouduin pienenä vastakkain villieläimen kanssa metsässä ja sain kylläkin trauman siitä, mitä alan ensi kuussa purkamaan psykoterapeutin kanssa. Mutta siis se voisi olla tämmöinen kuvaus siitä, kun teet verille asti vastarintaa jonkun asian kanssa, taistelet hengestäsi käytännössä. Ei ollut kyse karhusta eikä susilaumasta, mutta kylläkin vihaisesta hirvestä, joka olisi halunnut pistää mut hengiltä. Se on ihan yhtä lailla uhkaava tilanne kuin vaikka olisi joutunut karhunkaan vastakkain. Ja muistan silloin, kun jouduin kiipeämään oksattomaan puuhun. Mutta siis se oli semmoinen tilanne, että kun ihminen taistelee hengestään ja muuta, niin silloin sitä pääsee vaikka oksattomaan puuhunkin. Että siinä ehkä tulee sitten tämmöiset jopa yliluonnollisetkin tilanteet vastaan, että miten se onkaan mahdollista. Mutta siinä varmaan tuli tämmöinen vertaus, että tein jossakin asiassa verille asti vastarintaa. Että todella taistelin elämästäni ja se toimi, kiitos Jumalalle siinä hetkessä. Mutta sitten, että synnin kanssa tekee verille asti vastarintaa, niin siinä me ei ole, en tiedä onko kukaan meistä vielä niin pitkälle sitä vastustanut. En tosin voi sanoa, että joku on voinutkin vastustaa. Mutta Herra kuitenkin vie meitä eteenpäin ja vie voittoon näistäkin kaikista asioista. Ja niin kuin hän sanoo tuossa, että älä halveksi Herran kuritusta, äläkä menetä toivoasi, kun hän nuhtelee sinua. Sille, jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa. Hän ruoskii jokaista lasta, jonka ottaa huomaansa. Tästäkin me nähdään se, miten meidän maalliset isämme ja äitimme on saattanut meitä joskus kurittaa jostain semmoisesta, mitä me ollaan tehty vääriä. Ja varsinkin sitten, jos nämä vanhemmat ovat sen jälkeen kertoneet meille armollisesti sen, että minkä takia he joutuivat kurittamaan. Että me ymmärrämme sen, että tämän asian takia, esim. Vaikka sanotaan, että olisit vaikka rikkonut naapurilta ikkunan. Ja ennen vanhaan vanhemmat oli sellaisia, että minunkin lapsuudessa, että silloin annettiin vähän Koivuniemen Herraa tai nahkavyötä. Vaikka tänä päivänä en itse hyväksy todellakaan semmoista kuritusmuotoa. Senkin jos voin hoitaa toisella tavalla, niin semmoinen voisi olla tilanne. Mutta sitten on kuitenkin ollut tärkeää, että vanhempi on kertonut sen, minkä takia kurittaa. Mutta voin sanoa se, että oma isä ei useinkaan kertonut ja hänellä meni tämä kasvatus siinä mielessä pieleen. Mutta Jumala toimii sitten tällä tavalla myöskin. Hän kurittaa juuri sen takia meitä, jos meillä on elämässä niitä istutuksia, mistä sanotaan, että jokainen istutus, mikä ei ole taivaallisen isän istuttama, on juurinen revittävä irti. Niin silloin hän osoittaa myöskin sen, että minkä takia hän meitä kurittaa. Ja sitten kun me päästään siitä vapaaksi, niin hän lopettaa sen kurittamisen ja nuhtelunsa. Sehän Jumalassa onkin ihmeellistä. Mutta Herra on tämmöinen väkevä tyyppi meitä kohtaan ja hän haluaa kuitenkin parasta meille että me kerran päästäisiin perille sinne. Sinne taivaaseen, en tiedä yhtään minkälainen se paikka tulee olemaan, vaikka siitäkin on nähnyt joskus ilmestyksiä ja näin, mutta se on onneksi jotakin semmoista, mitä ei pysty edes kunnolla käsittämään. Sitä jos pystyisi hetken vaikka olemaan semmoisessa tilassa, että kokisi itsensä täydelliseksi tai saisi palan sitä kokemusta siinä kirkastusruumiissa, niin sekin voisi olla aikamoista uskon vahvistusta. Mutta sana onneksi meille lupaa sen, että kerran me se saavutetaan ja sinne päästään, mutta meillä on tässä vielä tämä kilpailu edessämme, missä juosta ja me siinä tarvitaan Jumalan ohjausta ja kasvatusta, mutta myös toinen toisiamme, että voidaan hyvin turvautua seurakuntana varsinkin, niin toinen toisiimme ja saadaan sitten niitä kuormia keveämmiksi. Tuossa kun vielä varoitettiin tuosta luopumisesta, niin sanottiin vielä sen sanon tähän loppuun, että pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta eikä mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä, etteivät monet sen vuoksi saastu, niin se katkeruus on kyllä semmoinen asia, että se on todella niin kuin oikein semmoinen orjantappura, mikä rupeaa kasvamaan meidän sisällä ja siitä, jos ei päästä irti, niin se todella tuhoaa meidät lopulta. Ja se on varmasti, veikkaan, että sen takana on varmaan aika pimeä ukkeli tuolla. Joku henkivalta on sen takana tuolla, mikä pitää kiinni ja vankina monia ihmisiä. Mutta se on kyllä semmoinen, mistä kehotan tekemään parannusta, jos kannat katkeruutta jotakin ihmistä kohtaan. Niin ota vaikka siihen ihmiseen yhteyttä ja tuo tämä asia sillä tavalla esille. Tai sitten tule rukoilemaan asiasta ja Herra johdattakoon sinua siinä. Ja kerron nyt tämän muistin virkistämiseksi vielä, miten itsellekin sain kokea tämän katkeruuden silloin, kun oltiin asuttu Savonlinnassa ja siellä ei mennyt asiat niin kuin putkeen. Ja sitten mä luulin koko ajan, että sen seurakunnan nuorisopastori kantaa mua kohtaan kaunaa. Mutta sitten Jumala osoittikin mulle, että mä kannan häntä kohtaan kaunaa ja mä oon katkeroitunut häntä kohtaan. Ja se oli todella inhottava paikka siitä nyt pari vuotta aikaa, kun Jumala sitten vaatin, että minun pitää ottaa tähän ihmiseen yhteyttä ja tehdä parannusta tästä katkeruudesta. Ja se on todella nöyryyttävää, kun et ole vuosia edes ollut tekemisissä, mutta tiedät, että on semmoinen inhottava kuilu sinun ja hänen välillä. Ja myöskin tiesin sen, että jos en tee parannusta, niin tämä jää mun sisälle ja se saattaa lopulta olla jopa este siihen, että minä en pääse taivaan porteista lopulta sisälle. Koska se katkeruus, kun se paisuu, niin se muuttuu lopulta vihaksi ja siinä voi tulla vaikka mitä inhottavia elementtejä sitten paikalleen. Mutta nöyryin siinä ja rukoilin Jumalalta, että Herra auta minua, miten minä tämän asian hoidan. Koska mulle on niin kuin puhelimessakin puhuminen on todella vaikeaa ja mulla menee sanat helposti sekaisin ja en saa sanottua ehkä niitä asioita, mitä pitäisi. Mutta sitten mulle tuli tämä ajatus, kun tämä teknologia on niin kehittynyttä, niin WhatsAppilla pystyy lähettämään ääniviestin, pitkän ääniviestin. Ja mä kirjoitin valmiiksi semmoisen 3 sivua pitkän tekstin ja ääniviestissä sitten luin sen tekstin tälle ihmiselle ja voi valtavaa se, kun hän oli lukenut sen ja hän vastasi kuulee ja hän sanoi, että hän oli niin kuin odottanut tätä, että milloin mä otan yhteyttä ja hän antoi sitten anteeksi mulle. Niin se kun, tiettäkö, kun tuntee, kun se kahle katkeaa, niin mikä vapaus siitä tulee. Ja se on jotenkin opettanut sen ehkä, että jos tulee tämmöisiä, meinaa lähteä tämmöiselle urille ajatusmaailmaan ja tulee jotakin negatiivisia ajatuksia toista jotain ihmistä kohtaan, niin hyvissä ajoin asiat pitää selvittää, ettei pääse tulemaan niin, että se kauna rupeaa syömään sillä sisällä ja menemään sitten siihen pisteeseen, että se muuttuu katkeruudeksi jopa vihaksi sitä ihmistä kohtaan. Ja sitten se parannuksen teko on aina vaikeampaa. Mutta kiitos Jumalalle, että sain tehdä parannuksen ja sain nöyrtyä ja se vapauden tunne oli jotakin valtavaa. Ja se ei tässä turhaan siitä varoiteta meitä tästä, ettei mikään katkeruus pääse meidän sisälle. Koska se on varmaan yksi niitä semmoisia isompia tekijöitä, jotka saattaa meitä tuhota sitten. Toki on muitakin. Mutta tehdään parannusta katkeruudesta ja tehdään parannusta kaikesta muustakin, mikä meitä painaa, jotta tämä meidän kilvottelu tässä juoksukilpailussa niin saa mennä eteenpäin ja lopulta saadaan sitten se katoamaton seppele, mistä sanakin meille lupaa. Ja päästään kerran siihen maahan, missä ei ole sitä surua enää, eikä mitään murhetta, eikä katkeruutta, eikä muutakaan, vaan kaikki entinen on mennyttä, niin kuin sana sen meille lupaa. Aamen. Kiitos Herra, että saa olla tässä sinun edessäsi. Rukoile, että tämä sana, mitä saatiin lukea, Herra, niin saisi puhutella meitä ja tuoda sen esille, että jos jollakin on jotain elämässä sellaista, mikä ei kuulu meidän elämään, Herra, joka haittaa sitä meidän juoksukilpailumme kohti taivaan valtakuntaa, Herra, niin puhu siitä asiasta tässä hetkessä, Herra, tai puhu tulevien päivien aikana, Herra, että pääsisimme elämässämme eteenpäin. Tarkoitan sitä, että pääsisimme uskossamme eteenpäin, Herra. Saisimme laittaa kaiken pois, mikä meitä painaa, Herra. Ja jos on syntiä, jos on katkeruutta, jos on haureutta, jos on mitä tahansa muuta, valhetta tai panettelua meidän elämässämme, Herra, niin kiitos, sinä osoitat sen meille, mutta myös autat meitä, annat meille sitä voimaa tehdä parannusta, mitä me tarvitsemme, Herra. Koska me olemme niin useasti voimattomia, Herra, näiden asioiden edessä. Meillä on halua ehkä tehdä parannus, mutta ei sitä voimaa siihen, niin laske voimasi meille, Herra, niissä hetkissä, että saamme todella jättää ne sinulle, Herra. Saamme jättää ne pois. Ja jos täytyy ihmisten kanssa sopia asioita ja kohdata tämän takia toisia, Herra, niin anna viisaus ja anna siihenkin voima, Herra. Niin kuin annoit minullekin voiman, Herra. Sain tehdä parannuksia, saimme molemmat vapautua siitä, tämä toinen ihminen ja minä itse, Herra. Kiitos, siunaat meitä ja sinä totisesti haluat, että yksikään meistä täällä olevista ei huku, Herra, eikä jää vaellukselleen kesken kaiken kaatumaan, vaan että kaikki pääsemme sinne maaliin asti, Jeesuksen nimessä, Herra. Ja saamme kerran kaikki iloita taivaan valtakunnassa siitä, miten sinä veit meidät loppuun asti, Jeesuksen nimessä, Herra. Kiitos, jäät meitä siunaamaan tässä hetkessä. Aamen.